Кажуть старі люди, що живе на світі перо чарівне. З'являється те перо раз на 100 літ. Знаходить людину з серцем відкритим, думками чистими, потрапляє до рук того, хто не знав змалку щастя долі, живе в душі того, хто працьовитий і щирий, йде до того, хто не про себе, про інших дбає. Кому в серце потрапить те перо, той найщасливішим стає. А ще кажуть старі люди, що живе на світі хмара чорна. Там вона з'являється, де сонце світить і діти сміються. Туди поспішає, де можна прикрість утворити, біду вчинити. З тим товаришує, хто злий та жорстокий, і найбільше радіє, коли перу чарівному справи добрі плюндрує. Чи то правда, чи ні? Але кажуть, що десь років з 200 тому пролітало перо чарівне над кручами дніпровими. «Йой, як я мрію до людини доброї потрапити», – каже собі. А на дворі березень посміхнулось перо чарівне. Земля прокидається від сплячки зимової, вдихнуло на повні груди. Яке повітря чисте, як потеплішало, радісно стало перу чарівному. Придивилось в один бік. Вже зима йти геть збирається, оживає світ навколишній. Он останні сніжинки. Полетіло перо чарівне далі, придивилося в другий бік. Так це ж Моринці, село пана Енгельгарта. А що то за хатина, стара та убога, і стоїть із самого краю? Ще придивилося. Тут живуть, мабуть, зовсім бідні люди. Двір маленький, тин старий та низенький, а хатинка й зовсім невеличка, на 2 віконця, розміром всього 5 на 7 ступнів. Солом'яна покрівля почорніла та потрухла, і хлівець маленький, тином пригороджений, пташник, мабуть. Потім прислухалось, а попід вікнами синички виспівують: «Тюх-тюх-тюх-тюх, дайте нам, господарі, зерняток! Тюх-тюх-тюх-тюх, дайте нам, добродії, хлібця крихітку!» Та не виходять з хати люди. «Тюх-тюх-тюх-тюх, ану, подружки, у віконце подивимося! Тюх-тюх, ану, подружки, у віконце постукаємо!» Коли ж в хату заглянули, проказали жалісно: «На лаві жінка лежить, ковдрою старою вкрита, тюх-тюх-тюх-тюх, а поруч дівчинка сидить, сльозинки витирає та братика молодшого обнімає. Де не візьмись, табунець горобців, хлопці галасливі, один перед одним підстрибують: «Цвірінь, цвірінь, привіт, дівчатка, синички, цвірінь, цвірінь, а що це ви тут робите?» Причепурились ті, як хлопців побачили, розповіли про все. А ватажок горобчина мовив поважно: «На лаві Катерина Якимівна лежить. Ох, і працьовита вона, ох, і добра господиня!» А договорити не встиг, як стали один перед одним горобці торохтіти. І не жадібна зовсім, хоч і сама вдосталь не мала, а нас, горобців, від смерті голодної взимку рятувала. І чоловік у неї, Григорій Іванович, на прізвище Шевченко, людина хороша, і дітки їх, Катруся і Микита, нас ніколи не ображали. Одне горе, бідні вони, бо кріпаки, нічого не зрозуміли синички. Як це, кріпаки? А так, що і самі вони, і все їхнє майно належить пану Енгельгарту. І щоб вони в полі чи на городі не виростили, він усе собі забирає. Так це
Це ж несправедливо.
А що вдієш? Так цар московський наказав. А чому вона на лаві лежить? Чому у дівчинки сльози? Ватажок Горобчина знову слово взяв. Ну нічого ви, дівчатка, не знаєте. У Катерини Якимівни незабаром дитя народиться. Ходити їй важко, а їсти вдома нема чого. От донечка Катруся і плаче. Раптом бачить перо чарівне, дівчинка з хати вибігає, а мати за живіт ухопилась та кидає навздогін.
Поспішай, Люба, скоріше, доню, та без бабці не повертайся.
Перо чарівне пригадало. Бабцю завжди викликають, як дитина має народитися. Поглянули Горобці на синичок. Полетімо в степ, дівчатка. Погодились подружки, полетіли. Навіщо людям заважати? А перо чарівне каже собі: здається, день сьогодні незвичайний. Запам'ятаю його. 9 березня 1814 року. Та й за птахами веселими навздогін полетіло. Раптом чує, посвистує хтось. «Привіт, привіт, Весно, що ти нам принесла?» А у відповідь: «Принесла вам літечко, щоб родило житечко». Дивиться перо чарівне, сидить біля своєї нори байбак, та ще й висвистує: «Іди скоріше, Весно, що ти нам принесла?» І знов лунає дзвінкий голосок: «Ще й червоні квіточки, щоб родились діточки». «Привіт, друже байбаче, а чи вдосталь ти виспався за зиму?» «Ох, і вдосталь», – сказав той і став на задні лапи. «Та чи прокинувся б ти, якби сонячний промінчик тебе не розбудив?» – засміялась весна. Нашорошив вушка байбак, підняв угору носик. «Весною весь світ прокидається, бачте? І вівсянки вже летять!» – залунало з усіх боків. «Привіт, вівсянки, птахи прилітні! Ваш приліт з теплих країв – чудова прикмета!» Милується побаченим перо чарівне і шепоче: «А цікаво, що там у Шевченків?» І полетіло. Подивилось у вікно, а Григорій Шевченко тримає дружину за руку.
«Дякую, Люба, за сина!»
Носить бабця по хаті немовля в старих пелюшках, показує Катрі та Микитці: «Ось вам і братик». Придивилося перо чарівне на хату бідну, зітхнуло із сумом: «Ох, і важко тобі буде, хлопче». Тут і хмара чорна своє слово докинула: «Ще як буде важко, кріпак, син кріпаків, не зазнати тобі, хлопче, добра». А наступного дня до хати Шевченків народ пішов. Гомоніли в селі: «У Гриці й Катерини син народився, треба їх привітати». Пішли батьки у церкву, перехрестив священик немовля. «Народився ти в день архієпископа Тарасія, а раз так, то буде тобі ім'я Тарас». Перо чарівне повторило: «Тарас – грецьке ім'я. Тараксикос прикладається як бунтар, непокірний, відчайдушний. Чудове ім'я Тарас. Тарас Шевченко». Дивиться перо чарівне, що там у церкві робиться. А дяк ручку до руки взяв, розгорнув книгу велику. «І чого тільки в цю метричну книгу я не записував? Про мешканців, моринців тут усе є. Коли хто народився і хрестився, хто шлюб узяв, а хто помер». Неспішно каламар відкрив, схилився над аркушем, вивів чорнилом: «У жителя села Моринці Григорія Шевченка та дружини його Катерини народився син Тарас. Молитвував і хрестив ієрей Олексій База Римський». Потекли дні один за одним. От уже й квітень минув, за ним травень, тут і полудень року червень, який літо зарум'янив. Виходить Катруся на двір.
Квіточки зацвіли, он змагається мак із піонію, хто червоніший.
А он красні рясні синички та черешні.
Пора настала траву косити. Збирайся, дружино, на панщину.
Куди ж тебе подіти, синку? Хіба що з нами у панські луки?
Прив'язала немовля до грудей, колиску в одну руку, харчі у другу. Поклав батько косу на плече.
Не сумуй, Катерино, така вже доля наша кріпацька. Нема куди подітися, але ж дітей годувати треба. Червень тому зелениться, хто працювати не ліниться.
Сказав так. Та гей на панщину. Як прийшли, прилаштувала мати Тарасика у затінку.
Зголоднів, мабуть. Зараз я тебе нагодую швиденько.
А той роззирається навколо та ще й голос подає. Уа, уа!
Зараз, зараз, дитиночко. Он батько вже косить, і мені час бігти.
Побачила це хмара чорна. Та до служки панського. Ой, щось і чуване діється. Он кріпачка ледарює. Кинувся той прожогом, та як заверещить, наче свиня. Що то ти, бабо, надумала? Замість того, щоб працювати, сидиш собі? Ось я тебе ргаєм! З люті аж почервонів служка панський. Підхопилась Катерина Якимівна, тремтять руки.
Дозвольте, пане Лановий, дитину приспати.
Та ти що? Он роботи скільки, а ти відпочивати надумала? Злякався Тарасик, та як заплаче на повний голос. Та так кричить, що аж захлинається, благає мати.
Дозвольте, пане, я швиденько нагодую, а норму відрублю. Дозвольте з дитиною хвилиночку побути.
От баба ледача, тільки клопіт зайвий від вас та ваших дітей. Скоріше б уже підростали та працювати йшли. Хоч якась користь панові буде. Пробурмотів та пішов собі. Годує Катерина Якимівна сина. Той прицмокує та заспокоюється. А мати виводить крізь сльози.
Люлі-люлі, мій синочку, справлю тобі колисочку. Справлю тобі колисочку та й повішу на дубочку. Сонце зійде, обігріє, роса впаде та й скупає. Листок впаде та й укриє, вітрець стане, заколише. Птах прилетить, заспіває.
Ось так і жили шевченки. Минає час. Вже й літо зійшло, і зима минула, і знову літо. Не один та не два рази батько казав.
Живемо ми в чужій хаті. Заслали у Сибір хазяїна за бунтарство. А як повернеться? Що робити?
Якби гроші були, то хату купити можна.
Та де ж їх узяти? Хіба твої та мої батьки позичать? Ось і власник садиби заслання повернувся.
Стоїть на дворі осінь 1815 року. Зранку до вечора дощ, небо аж чорне. А не знають шевченки, що то так хмара чорна радіє.
А хату звільнити все одно треба. Рушаймо до моїх батьків у Карелівку. Поживемо поки що в них, а потім побачимо.
З одних злиднів та в інші.
Ступила Катерина Якимівна з Тарасиком на руках в нову оселю.
Ой, як тут тісно!
І ще час пролетів. Третю весну зустрічали батьки у власній хатинці.
Хоч стара вона та невеличка.
А своя?
Раділи вони. Підказує Тарасику перо чарівне. Запам'ятай, хлопче, батьків своїх. Запам'ятай хату рідну. Водить малий оченятами, не розуміє, хто з ним говорить. А все ж таки запитує.
А навіщо?
Бо це найкращі в світі люди. Вони дали тобі життя. Хата ця і земля навкруги, батьківщина твоя. Одна вона в нас, Україна. Послухав хлопчик і став з цієї пори довкола придивлятися уважно, фіксував у пам'яті все, що бачив. Минуть роки, і згадає великий поет своє дитинство. Опише село рідне, опише дитячі враження і життєві спогади.
І ось стоїть переді мною наша убога стара біла хата з потемнілою солом'яною покрівлею та чорним димарем. А коло хати на припічку яблуня з червонобокими яблуками, а круг яблунь – квітник, улюбленець моєї незаміжньої сестри, моєї терплячої, моєї ніжної няньки. А коло воріт – стоїть стара розлога верба з засохлим верхів'ям, а за вербою клуня, оточена стіжками жита, пшениці і різного всякого збіжжя. А за клунею косогором піде вже сад. Та який сад! Густий, темний, тихий! Одне слово, іншого такого саду немає на цілому світі. А за садом левада, а за левадою долина, а в долині тихий ледве журкотить струмок, оброслий вербами й калиною та окутаний широколистими темно-зеленими лопухами. А в цьому струмку під навислими лопухами купається опецькуватий білявий хлопчик.
І пригадає минуле Керелівки перо чарівне. Володіли цими землями польські князі та графи, потім став хазяйнувати тут російський багатій генерал Василь Енгельгард. Належало йому чимало, чимало земель і сіл навкруги. Його власністю були і кілька десятків тисяч кріпаків-українців. Аж ось помер він, Керелівка перейшла у спадщину сину. Був він поручиком гвардії, служив ад'ютантом і звали його Павло Енгельгард. І розкажуть людям про Шевченкову батьківщину старі тополі. І рознесе почуте по світу вітерець. Це стара-престара земля київська. Височать тут у степу могили кургани давні, течуть у цих краях невеличкі річки красуні, є ліси вікові та діброви зелені, є ставки з водою прозорої краси дивної. А Тарасик допитливий питає.
Я вже дорослий, мені 6 років. А цікаво, що там за хмарами? Що, не знаєте? А що там під землею? А цікаво, що там за горою? Там небо, і не маємо кінця краю. Велике небо. Дерево на землі стоїть. І хата наша на землі. І я на ногах стою. А ноги на землі. А ось небо на чому стоїть. Які в нього ноги? А по небу хмаринки біжать. О, невеличка зовсім. І схожа на дідову шапку. Ой, смішна така. А вон хмаринка, як качечка. А поруч гуси поважні. Саме такі, як Катруся на ставок гонить. А цікаво, які у хмаринок ніжки? Цікаво, цікаво. А в небо, мабуть, не ноги, а стовпи залізні. Воно ж велике небо. Обов'язково про це дізнаюсь. Треба піти та подивитись. І як вони його підпирають? Піду та все побачу. Це ж недалеко. Я мандрівник. Іду далеко-далеко. Он село вже позаду. А я мандрую долиною. Я іду левадою. Ох, і добре! оце очкурцем підв'яжу, а то буде мандрівник без штанців. Мандрівник Тарасик долиною іде. Молодець Тарасик, справжній мандрівник. Оце могила так могила, величезна. Тато казали, що в давну-давнину у таких курганах царів ховали. Потім ховали козаків-запорожців. Здалеку поглянути, та й невелика вона. Чи то я маленький? Чи могила дуже висока?
І поліз угору, а як виліз, дивиться навкруги.
Ген одне село, он друге, з цього боку садки, і з цього теж. А ген-ген з того саду темного церква визира, аж три бані. Ей, а де ж стовпи залізні? Нема стовпів? То, мабуть, до них ще треба йти та йти. Ну, сьогодні вже не встигну. Вон сонце заходить, пізно. Ай, завтра з Катрусею разом піду. Вона корів до череди пожене, а потім зі мною до стовпів залізних.
Скотився з могили та й пішов. А не знає малий, що не в той бік мандрує. Раптом чує, співає хтось, придивився. Попереду валка чумаків, а вози аж доверху навантажені. Ще прислухався, а голос все гучніше.
Гей, запряжем ми, братці, панове молодці, та ті нові вози, ой, та підемо, братці, панове молодці, в Кремень город на базар.
Не зрозуміє чоловік нічого. На дворі вечір, а дитина одна серед поля. Каже друзям:
не інакше, як заблукало мале. А куди це ти мандруєш, парубче?
Додому.
А де ж твій дім, небораче?
У Кирилівці.
Так чого ж ти йдеш до Моринців?
Я не до Моринців, я до Кирилівки йду.
То сідай на мажу, товаришу, ми тебе підвеземо додому. Сідай наперед, на скриньку, ось тобі батіг. Правий, ти вмієш?
А як же? Цап-цабе! Цап-цабе! Я як справжній чумак, от би мама побачили, ех!
А голос за спини виводить:
ой, наберем, братці, панове молодці, а все дорогий товар, все лисиці та куниці та чорні соболя, ой, будем ми приставати аж у город Кишиньов, а з города Кишиньова та повезем у Азов, та поставимо, братці, панове молодці, а в три улиці рядом, ой, та прийдуть, братці, панове молодці, а три купця молодих, вони у нас запитають: а що у вас за товар? Ой, в нас товар дорогий, все лисиці та куниці та чорні соболя.
Тарасик уже чув цю пісню. Її співав якось батько з друзями-чумаками, але то було вдома, а тут пісня стелиться степом, її слова дохідливі та зрозумілі. Пісню хотілося слухати ще і ще.
Ой, ви купці молодці, ви приятелі мої, чи постійте, чумаченьки, аж до завтрашнього дня, а в завтрашньому деньку ми в вас товар заберем і вам гроші покладем, кому срібло, кому злато, кому сукні дорогі, усім буде доволі.
Ідуть поруч чумаки втомлені, люльками попихкують, про життя нелегке розмови ведуть. І так Тарасикові затишно, так спокійно. Ото їхав би та їхав. Багато незнайомих слів чує Тарасик, багато чого не розуміли. Наприклад, чому на возі ще півень?
Спитати чи не спитати? А чому б не спитати? Бо цікаво ж. А скажіть, дядечку, як буде ваша ласка, а чом на возі півень сидить?
Це, друже, брате, не зовсім півень. Це наш товариш Будимир. Він як годинник у нас. Час відлічує в дорозі.
От тобі й півень. Ну і розумні ж ці чумаки, до такого додумалися.
повертається назад, дивиться уважно на Мажу з Сіллю. «Де ще стільки солі побачиш?» Пригадав, як брат Микита питав у тата: «А чому Чорне море солоне?» А батько засміявся:
Так чумак у ньому воза втопив».
Чи то пожартував тато, чи то правда. Може, справді якомусь не вдасться, не пощастило. І ще пригадав Тарасик, якось батько сказали:
«Десь чумак із возом перекинувся».
А було це за обідом. Катруся тільки-но борщ насипала. Мама засміялася, а Тарасик нічого не зрозумів. Виявляється, тато жартував. І все тому, що донька страву присолила. Хлопчик запам'ятав цю приказку. Одного разу натрусив собі в кашу солі забагато, ложку до рота.
«Ой, солоне, ой!»
І повторив за батьком:
«Це десь чумак із возом перекинувся».
Тарасик вирішив:
«Буду різні приказки та прислів'я в пам'яті збирати».
А віз чумацький все їде та їде. Раптом виривається у Тарасика:
«А чом вас, дядечки, чумаками звуть?»
«А хіба не знаєш?»
«Якщо знаєш, навіщо питати?»
«Твоя правда, хлопче. Кажуть, що слово це з татарської мови. По їхньому чум, по нашому ківш».
«Той самий дерев'яний корячок?»
«Він самий. Як без такої зручної посудини в дорозі?»
«Та ні, хлопці. У татар чумаком називають візника. Хто везе, той чумак.
А я так вам скажу. На півдні часто лютувала страшна хвороба – чума. От і прозвали торгівців, що її приносили на Україну, чумаками. А я таке чув. Довга дорога у чумаків. Помитися нема де. А від мошви та вошок треба захищатись. От штани і сорочку вимастить візник дьогтем, а люди як побачать, то репетують: чума!»
Слухає Тарасик уважно. Що чує, запам'ятати прагне. Особливо про те, як виникло чумакування. Виявляється, українці споконвіку торгували з сусідами. В Крим та на Дон возили мандрівні торговці сало та шкури, мед і віск. Набирали звідтіля риби та солі, вина та одягу. Щоб грабіжники не напали, гуртувались у валки. Кожна валка обирала собі атамана.
«Це ж довго вас дома нема. Навесні вирушили, восени назад повертаєтесь».
«І завжди поруч воли. Витривалі вони та до харчів невибагливі».
За піснями та розмовами до Кирилівки доїхали. Як побачив Тарасик свою хату, аж підстрибнув.
«Онде-онде наша хата!»
«А коли ти вже бачиш свою хату, то йди собі з Богом».
Зняв хлопчика з воза, сказав товаришам:
«Нехай іде собі з Богом!
Нехай іде з Богом!»
І старший чумак погнав воли далі. Та нема часу у Тарасика на забави. Поспішає хлопець.
«Скоро вже темно буде, а я запізнююсь. Так воно і є, всі вже вечерюють. Он сидять кругом на травці зеленій біля хати. Ой, а де ж Катруся?»
Туди подивився, сюди. А нема сестри. Аж бачить, стоїть Катря коло хатніх дверей і така сумна-сумна, та ще й голову рукою підперла. А як побачила братика, в долоні заплескала.
«Прийшов, прийшов!»
Підбігла до Тарасика, поцілувала, на руки вхопила та через двір понесла, на траву посадила, каже крізь сльози:
«Сідай вечеряти, ех, приблудо!»
А як повечеряли, повела його спати, перехрестила, поцілувала і сказала ніжно-ніжно:
На добраніч, мій любий. Спи спокійно, приблудо.
І снилися йому стовпи залізні. Снилося, як він чумакує разом із батьком, як посміхається йому мама і Катруся. І набігали на очі сльози, бо відчував він, як любить своїх рідних. І хіба це не щастя, коли є в тебе любляча сестра, є рідні, без яких на світі не можна. Вранці прокинувся Тарасик, а Катруся на дворі співає тихо.
В нашої бабусі, ой, веселі гуси, один сірий, другий білий, два веселі гуси.
То була зовсім не сумна пісня. Сумні співала мама. В них був якийсь стогін і журба. Мама виводила мелодію, а по обличчю котилися сльози. Сумні пісні в убогій хаті співав тато. Тарасику не хотілося вставати, не хотілося витягати худі ноженята з-під старенького ряденця. В хаті було тепло і тихо. Роззирнувся і сказав:
«Тато з мамою вже на панщині. Микита, мабуть, з ними. І Яринка в куточку спить. Витягнули шиї і шиплять, як змії. Один сірий, другий білий, і шиплять, як змії».
Тарасик тихенько став підспівувати:
«Один сірий, другий білий, і шиплять, як змії».
Катруся його не чула. Ну і що з того? А чого б людині не співати, коли на серці спокійно? Чому б не співати, коли тобі вже 6 років? І Тарасик продовжував голосніше:
«Мили гуси лапки десь біля канавки, один сірий, другий білий десь біля канавки. Ось кричить бабуся, ой, пропали гуси, один сірий, другий білий, гуси мої гуси». Так-так, гуси в канавці хлюпаються, а Катруся в квітнику порається.
А веселі слова летять по садочку, радіють їм м'ята і рута, чорнобривці й любисток.
Вийшли гуси, кланялись бабусі, один сірий, другий білий, кланялись бабусі.
Тут весела пісенька закінчилась, а на дворі грало промінцями ранкове сонечко. Відпочивали десь далеко дощик і вітерець.
«Як хороше! А заховаюсь я від Катрусі! Ей, знайди мене! Ну, знайди!
Де ти, братику?
І не знайдеш, і не знайдеш!
Ай, щоб я то не знайшла!»
Вона оглядається навколо, вдає, ніби не бачить його білявої голівки. Тихо-тихесенько наближається, а малий пустун підскакує на ноги і щосили виводить щойно придумане.
«В нашій Катрусі, ой, веселі гуси, один сірий, другий білий, два веселі гуси. Це ж я сам придумав, сам!»
Посміхнулася Катруся, обняла братика любого. Сказало тихо перо чарівне: «Роботою ти не обтяжений. Хоч босий і голодний, зате турбот ніяких. Радій життю, дихай вільно, поки молодий. Придивляйся уважно навкруги, як тяжко працюють батько з матір'ю, як бідно живеться родині. Страшна доля кріпака, доля неволя». Підлетіло перо чарівне до хлопчика. Той і не відчув, як прийшло до серця. Зовсім мало часу промайнуло. Стали помічати батьки: «До науки наш син охочий, а допитливий який!» Невдовзі літо пішло, осінь дощиком накрапує. Настав зимовий деньок, як комаринний носок. От уже грудень рік кінчає, січень починає. У неділю батько відкриває стару скриню. Шанобливо бере у руки єдину в хаті книгу.
Сідайте рядком, почитаю вам її. Пам'ятайте, про що тут ідеться.
Відповідали діти по черзі.
Це оповідання про святих мучеників. На кожен день тижня припадає житіє святого або опис події пам'ятної. Це цікава і потрібна книжка.
Батько Тарасика – людина розумна і письменна. Тексти читає урочисто, не поспішаючи. Слухають діти, подих затамувавши. Дізнаються про те, як подвижники віддавали життя своє за віру Христову. Западає в серце Тарасику мова церковна, а ще більше подобається на літери дивитись. Деякі з них він уже вивчив, радіє Григорій Іванович. На сина дивлячись, сидять діти тихенько, а батько розповідає про Бога.
Немає Богові рівного нікого і ніде. Він створив світ і все в ньому. Бог – творець, вседержитель, володар і цар усього сущого. Ми віруємо в Бога, як навчав Син Божий Ісус Христос.
Тому ми звемося християнами.
Правильно, доню. А наша бесіда з Богом – молитва. Ми маємо молитися щоденно і вранці після сну, і ввечері перед сном, а ще приступаючи до їжі й опісля, і перед початком, і по закінченню справи важливої.
Уважно слухає Тарасик, про себе повторює початкову молитву.
Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Хоч і маленький він, а вже знає на пам'ять найголовнішу з усіх молитв – Отче наш. Пройшов час, не одну годину просиділи батько з сином.
Що це за літера?
Ас.
Правильно. Це перша буква абетки. Що вона означає?
Ас означає «я».
А ось глянь сюди. Як її звуть?
Буки. Буки означає буква. Ну, тобто літера.
А оце диви, що таке?
Виді. Вона означає «відаю» і «знаю».
Годі. Далі йдемо. Скажи, що це за літера?
Ми, тато, з вами лише три літери здужали.
Ну, молодець, молодець. А чи не скласти перші літри разом? Що з того вийде?
Вийде «ас», «буки», «веді».
І що вони означають?
«Ас», «буки», «веді». Я букви знаю! Я букви знаю! Слухайте всі! Я знаю літери, знаю!
Довгі вечори зимові. Багато загадок мама знає. Катруся теж чимало їх в пам'яті тримає. У мами загадки непрості.
Біле, як сорочка, пухнасте, як квочка, крил немає, а гарно літає.
Що це? Чухає Микита потилицю. Тарасик очі вгору підняв та губами щось шепоче. Одна Катруся посміхається, на братів менших поглядає.
Ну ж бо, відповідайте.
Сніг.
Мамо, мам, а можна я задам загадку? Не художник, а малює. Мороз. А от ще слухайте. Зроду рук своїх немає, а узори вишиває.
Мороз.
Зимою спить, а літом шумить.
Я знаю, я. Це ведмідь.
Та ні. Це листочок зелененький.
І кожен розумів, що нема ніде-ніде місця красивішого за їхню Керелівку. Нема І не може бути нічого такого, що було б ближче до серця, ніж цей рідний куточок землі. І, не кажучи ні слова, брати та сестрички притулилися до мами. Потріскували дрова в печі, мороз малював візерунки на віконці і мріяла про щось чисте і світле, проста українська родина.
Все у нас буде добре.
Добре, добре.
І ще минув час. Дорослішає Тарасик, все йому цікаво. Не раз і не два чує хлопчик від людей старих розповіді про минувшину. І чим більше дізнається, тим більше спізнати хоче.
Виявляється, в краях наших стільки цікавого відбувалося.
Почув одного разу слово нове – гайдамаки. Іншим разом прислухався – старі люди про гайдамацьких ватажків бесіду ведуть. До батька звернувся, та не мав того часу на розмови, кинув тільки.
В неділю до діда Івана підемо, його й розпитаєш.
Оце так діло, старий багато чого знає. Тато казали, що коли дідусь молодим був, на власні очі отих гайдамаків бачив.
А в неділю, каже дітям батько.
Ну як, ви готові, то пішли вже? Ну, здоров будь, Григорію. О, який же ти вже великий. Козак та й годі.
Ні, я ще малий, дідуню.
Ну, тоді ти малий козак.
До хати увійшли, а там чисто й святково, рушниками прибрано, а Іван Андрійович вже до столу запрошує.
Сідайте, гості дорогі. Чим багаті, тим і раді.
Помолилися дорослі, і Тарасик разом з усіма помолився. Пообідали. Як обід закінчився, батько з дідом Іваном про життя нелегке розмову повели. А Тарасик все чекає, коли ж дід про минувшину почне розказувати. Зітхає батько.
Погане сьогодні життя селянське. Землі своєї немає. А на панській скільки не працюй, подяка одна. Нагаєм по спині. Правильно, сину. Ми з молоду хоч трохи волі побачили. Хто з нас козакував на Січі Запорізькій, вільним повітрям дихав? Запорожці люди справедливі. Самі призначали старшину, самі обирали гетьмана, все у запорожці було по закону. Та прийшли на нашу землю польські пани-шляхтичі і ну хазяйнувати, що хочуть, те й роблять. Майно та землю позабирали, на себе працювати примусили.
Слухає Тарасик уважно, жодного слова повз вуха не пропускає, а батько розмову підтримує.
Українці чужих земель ніколи не воювали. Бо хаба можна в сусіда нажите забирати? Уяви собі, Тарасе, от вирішив би хтось із наших піти на польську столицю, Варшаву. Озброївся б та військо зібрав.
Навіщо?
А щоб поляків побити і їхню землю собі забрати, щоб майно чужинське привласнити.
Не розумію я вас, дідуню. А, чи то ви жартуєте?
Чому жартую?
Ні, так не можна, дідуню. В українців свої землі вдосталь. На чуже зазіхати нечесно виходить. Ми ж не розбійники.
А от загарбники польські іншу думку мали. Почали на нашій землі маєтки будувати. А хто обурювався, смертю карали. А головне, примушували українців віри батьківської зректися.
А як це?
Народ наш православний. Молитися ходить до своїх церков, а поляки – католики. Церкви українські по містах і селах позакривали. Наказали до костьолів ходити. Ображало це українців. Один титар, церковний староста Данило Кушнір, ні за що не хотів зректися своєї віри. Так шляхтичі облили його смолою та підпалили. Безмежна була їхня жорстокість. відрубали кушнірові голову і настромили на палю. І це не єдиний випадок.
А що далі було?
Піднявся народ. Було це в 1768 році. Повстання почали готувати в Мотронінському монастирі.
Це в тому, що неподалік від Кирилівки?
Саме там. Хоча і в Лебединському, і в інших монастирях підняли люди голови. Прийшли якось туди, начебто помолитись, троє чоловіків. Подивились на них ченці і кажуть: чоловіки як чоловіки, тихі вони та смиренні, а ті ходять собі та пошепки розмову ведуть. Ніхто й не здогадався, що вони козаки запорізькі. Задумали вони за щастя народу воювати, і звали їх Головко, Шелест та Дем'ян Білоус. Домовились, кому що робити. Головко в один бік пішов людей збирати, Білоус – в другий, а Шелест у монастирі залишився. Почав скуповувати штани і жупани, чоботи та шапки. «Навіщо тобі, чоловіче, стільки одягу?» – питають. «От вирішив запорожцям на січ гостинця дать», – відповідає. «А тим часом помічали. Дивіться, поблизу Мотронінського монастиря озброєні люди гуртуються. Прийшов туди старий козак Максим Залізняк. З усіх усюд сходяться гайдамаки, люди скривджені та знедолені. Піднімається народ на боротьбу проти польської шляхти. Вийшов уперед і питає: «А хто ви є, друзі, браття? Звідки прийшли?» «Я селянин Гречкосій. Все, що виростив, шляхтич собі забрав, а я з міста прийшов, гончар я. Але відібрали поляки в мене гончарню, нема чим більше дітей годувати. А ми, козаки-запорожці, шаблею і списом здобудемо волю народу». І Максим Залізняк слово мовив: «Я родом із цих країв, сирота з дитинства, козакував на Запоріжжі, маю чин полковника, знання мої військові стануть у нагоді. Життя покладу, аби країну від поляків звільнити». Подивився в очі кожному: «Бачу, сміливі ви, знаю серця ваші гарячі. Озброєні ви ще й дерев'яними колами, справа наша свята. Давайте їх у монастирі освятимо. Згодні? Згодні, батько отамане? Як колії свою зброю освятили, повстання люди назвали Коліївщиною. Гайда, гайдамаки, проженемо з землі нашої панів-поневолювачів!» – гукнув Залізняк. «Гайда, гайда!» – лунає у відповідь. «Може, не зрозуміло, я розповідаю, онучку?»
«Ні, дідуню, все зрозуміло. Тільки чому повстанців гайдамаками прозвали?»
«Як перекласти з іноземної мови «гайда» – вийде гнати чи турбувати. Тому і прозвали їх гайдамаками. Гнали вони загарників геть з України. Зрозуміло?»
«А, зрозуміло!»
А сам вдивляється в дідові очі, бачить, як сяють вони, чує, як лються з самого серця слова, уявляє собі обличчя месників народних, думкою стає з ними поруч. А дід Іван продовжує:
«Запалили землі по правому березі Дніпра, Київщина, Поділля, Волинь. Викликає Максим Залізняк шляхтичів на бій. Та куди їм змагатися з гайдамаками? Бо правда кривду завжди переможе. Розбіглись побиті загарбники. Повстанці звільнили чимало рідних міст і сіл. Затрусились ляхи. Кидаймо, панове, свої маєтки. Тікаймо, панове, у фортецю Умань. Сховаймось за мурами високими.
Там нас захистить київський воєвода Потоцький, а Потоцький вихваляється. Нехай тільки з'являться ці селюки мені на очі. В мене на службі добірні козацькі частини. Як накажу сотнику Іванові Гонті, то всіх гайдамаків він порубає. Підходить Максим Залізняк до Умані. Питає у Гонти: «З ким ти, лицарю Іване Гонта, зі своїм народом чи польськими гнобителями?» «Народився я в цих місцях. Батьки селяни тутешні. Не будуть мої вояки битися з братами. Приймай, Максиме, мене під свою руку, а разом зі мною 400 сміливих козаків. Візьмемо Умань в облогу», — вирішили Гонта з Залізняком.
«О, горе нам! — заголосили шляхтичі. — Горить під ногами земля українська!»
Кілька днів тривав бій запеклий, а Умань взявши, сказали гайдамаки: «Нарешті вільна наша Україна! Обираємо тебе, козаче Максиме Залізняку, гетьманом! Веди нас до перемоги!»
«А скажіть, дідуню!»
«Що тобі, Тарасе?»
«І в нашій Кирилівці були гайдамаки?»
«Були».
«І в Моринцях були?»
«І в Моринцях були».
«І на Боровиковому хуторі були?»
«І на хуторі були».
«А в Воронцівці та Вербівці теж були?»
«А ти як думаєш? Скрізь народ поневолений піднявся. Не було в краях наших села, де б не мріяли про свободу прості люди. Почула це московська цариця і каже: оце лихо так лихо, і чого тим гайдамакам не йметься? Все ж так прекрасно. Одна половина України під московською владою, друга під польською. Навіщо їм свобода?» А генерали підказують цариці: «Сьогодні українські землі відкинуться від Польщі, а завтра московська Україна волі забажає. Треба проти гайдамаків краще з кращих військо послати». І пролунав такий наказ: поки повстанське військо в силу не війшло, розбити його. Нехай пани польські з одного боку насідають, а московське військо з іншого. І рушили на гайдамаків дві регулярні армії. «Би нам їх скоріше придушити, — гадають російські генерали. Думали собі, думали, а полковник Гур'єв осміхається зло: а дозвольте мені, я план підступний придумав. І прикинувся він, що переходить на бік гайдамаків. Ті повірили, бо до того разом з полковником воювали проти польського воїнства. Приходьте до мене на нараду, — запрошує Гур'єв, — а сам за спиною шаблю ховає». Приходять Залізняк, Гонта та інша козацька старшина. А Гур'єв наказує: зв'язати цих повстанців, кинути їх до в'язниці, на гайдамаків напад учинити. І побили військо українське. Бо як же військо без ватажків? Жорстокою була розправа. Тисячі лицарів хоробрих стратили. Залізняка заслали в Сибір, Гонту до смерті закотували поляки. Так гайдамацький рух і придушили. А в 1775 році наказала московська цариця Запорозьку Січ зруйнувати. Страшні часи настали в Україні.
Закінчив Іван Андрійович свою оповідь. Сумними були обличчя дорослих, і тихо плакав у куточку малий Тарасик.
«Ніколи не забуду те, що почув зараз.
Ходімо, діти, Кобзаря слухати».
Максим, козак-залізняк, козак з Запорожжя, зібрав війська 40 тисяч в місті Жаботині. Обступили город Умань у одній годині, обступили город Умань, покопали шанці, як вдарили з 7 гармат у середу вранці.
До Керелівки уже в сутінках повернулися. Втомився Тарасик за цілий день.
Катрусю, я хвилиночку відпочину.
Тільки очі заплющив. Чує? Стукає хтось у двері. Питає хлопчик.
Хто там?
А чи тут живе славний гайдамака Тарасик?
Тарасик? Це я.
Таким я тебе і уявляв, наш вірний товаришу. Дай потисну твою руку.
А хто ви є, дядечку?
Хіба не впізнав? Я ж Максим Залізняк.
Так вас московська цариця в Сибір заслала.
Було діло. Наказала своїм генералам сослать этого повстанця в каторжну роботу навечно. Тільки не знала вона, що нема таких град, щоб запорожця утримали. Втік я. От тепер збираю друзів. Зі мною син Івана Гонти. Не злічити моїх помічників, козаків молодих. Є й такі малі, як ти. А оскільки ти найкращий гайдамака, завітав до тебе на розмову.
Так чого ж ми стоїмо? Сідайте, будь ласка, пане гетьмане. Нема вдома і кусня хліба.
Мене це не дивує. Сиротою по 3 дні не їв. Не гірше за тебе знаю панську ласку. Але зараз не про це. Важко мені з військами польськими та московськими воювати. Сил не вистачає за волю битись. Одна надія на тебе і хлопчаків завзятих. Судилося вам кріпаччину знищити. Серцем чую, не підведеш мене.
Поклав Максим Залізняк Тарасикову долоню собі в руки. Промовив довірливо.
Не словом, а ділом люби Україну. Не гай марно часу. Знаю, що в тебе є хист до навчання, знання твої, слово твоє тверде, прислужиться Україні. Йому віри, що не підведеш мене. Отакі от справи, друже брате.
Сказав так і попрощався. І так стало хлопцеві затишно, і так спокійно на серці, аж сльози від цього виступили. Раптом здалека почувся лагідний голос.
Нічого, нічого, зараз я тобі рідненькою вкрию, спи, мій хороший.
Тарасик миттю відкрив очі.
А де гетьман?
Який гетьман, братику?
Ну як, який? Максим Залізняк.
Та нікого тут не було. А я проходжу і чую, ти у вісні розмовляєш. От і вийшла тебе вкрити, бо в хаті вже прохолодно.
Задумався Тарасик, і тільки ледве прошепотіли губи.
Не словом, а ділом люби Україну.
Батько каже.
Настав час у науку тебе віддати. Збирайся, синку. Відведу тебе до дяка вчителя.
Приходять на майдан біля церкви, а там хата велика. Показує батько.
Оце школа. Вчителює тут дяк Павло Рубан, а прізвисько в нього Совгир.
Чому ж школа обідрана така? Чому не обмазана? Та ще й шибки у вікнах розбиті.
Спасибі, хоч така є. Пани кажуть, щоб селяни своїм коштом школу утримували. А звідки у громади гроші? Ти ж знаєш, самим на хліб не вистачає.
Чує цю розмову перо чарівне та собі каже, а чи потрібні багатіям кріпаки освічені? Дітей своїх лише пани навчають, вчителів наймають та діточок по закордонах в науку влаштовують, а людям простим те й залишається, що бути темними та пригнобленими. Ступив Тарасик на поріг, А батько рукою водить.
Ну ж бо дивись, школа з двох кімнат. В одній дяк живе, а в другій він учнів навчає.
Дивиться Тарасик. Сидять за столом хлопчаки. Полічив, 10 вийшло. А вчитель росту велетенського, та ще й щуприною.
І не схожий він на вчителя.
А на кого схожий?
На козака запорожця.
Слухає Тарасик, а дяк гучним голосом виводить. Аз, буки, а учні підхоплюють разом. Аз, буки. Залишив батько Тарасика, наказав тільки.
Вчителя слухайся, навчайся старанно.
От роздав учитель дітям книжечки. Розгорніть грамотки та обережно не порвіть. Тарасику теж одна в руки потрапила, зрадів він.
Справжня книжка, тільки старенька вона та потріпана.
А вчитель продовжує. Що ви в цьому букварі бачите? Відповідають учні хором. Літери. Ну тоді повторимо, які вивчили. Ця яка? І учитель показує на товсту букву А. Разом з усіма і Тарасик відповідає. І на інші питання відповів хлопчик. Цікаво йому в школі, цікаво перегортати сторінки грамотки. Це був церковно-слов'янський буквар. Цікаво роздивлятись окремі літери і цілі рядки. Так почалася Тарасикова наука. Тут і субота надійшла. Дивиться Тарасик, а учні збираються кудись. Самі сумні.
Хлопці, ви куди?
Та субота ж. Відповідають.
Ну так що?
Як що? Треба йти в сад Грицька П'яного.
Навіщо?
Різки будемо вирізати вишневі. До школи вчителю принесемо. Як повернемося, бити нас тими різками будуть.
Завіщо?
А хто його зна? Так уже повелося. Почимчикував і Тарасик з хлопцями до саду. Іде собі й каже.
Що за наука така? Спочатку вчитель читати навчають, потім різками лупцюють. Чому так?
Тож як повернулись, справді почалась наука. Хлопці по черзі лягають на лаву. Той плаче тихо, той голосно, усіх сльози, зойки линуть на всю Кирилівку. А совгер, знай собі, шмагає малих та ще й приказує. Лежи тихо та смирно. Раптом чують хлопці. Ох, втомився, аж сорочка змокріла. Нелегка в мене робота, на сьогодні, мабуть, досить. Проміж учнів шепіт пішов. Вчитель втомився, он уже спочивати лягають. Пощастило небитим, не дійшла до них черга. Не встигли двері за дяком зачинитись, як накивали п'ятами школярі. Оце так субота, оце так радісний день. І не помітив Тарасик, як перший місяць сплив. За ним другий та третій. Вчиться хлопчик старанно, каже якось.
Ох, і подобається мені літери вивчати, а ще більше слова складати. Вчитель пообіцяли, як грамотку вивчу, часу слов почну.
А перо чарівне тільки посміхається. Це ж тільки початок. Дізналась про теє хмара чорна. Підгледіла у віконце. Що ж це робиться? Всі діти як діти, по складах виводять, а оцей он як швидко читає, та ще навколо роздивляється. Смикнула дяка за рукав. Ану, дай йому штурхана. Уперіще його як слід різкою, щоб не думав, що розумніший за всіх. Поклав той малого на лаву і ну шмагати. Поки не намучишся, доти не научишся, заспокоює перо, витирає сльози Тарасик.
Нема за що мене бити. Я ж вправно навчаюсь.
Перо чарівне підказує. Пиши літери старанно. Доглядай своє знаряддя. Таблицю, перо та каламар. А хмара чорна не може заспокоїтись. Щось воно тим Шевченкам без сліз живеться. Придивилась, прошепотіла злорадно. Здається мені, хтось у родині таки занедужав. Мабуть, Катерина Якимівна. Додому приходить Тарасик, про школу розказує. Мати хоч і хвора, слухає уважно. І до сестри звертається малий.
Катрусю, і ти слухай, а то я розповідаю, а ти про своє думаєш.
Мати пояснила.
Виросла наша Катруся, он якою красунею стала. Може, й до весілля недалеко?
Годі вам, мамо, про таке скажете?
А до кого ж парубок із зеленої діброви стежку протоптав?
Невдовзі старости приїхали. Тут і до весілля готуватись почали. Побачив Тарасик жениха, той до нього.
Здоров, парубче! Будемо знайомі, я Антон Красицький, допомагаю виряджати сестру до мого села.
На весіллі? Запитав Тарасик Катрусю.
А можна я до тебе приїжджати буду? Ну а як же, чекатиму на тебе.
Поїхала Катруся за чоловіком. Сумно стало Тарасикові, зітхає він тихо.
Ех, потьмяніло одразу в батьківській хаті. Ну, але що вдієш?
Невдовзі й Миколая відсвяткували. Різдво минуло, шаленіє на дворі лютий. Чує Тарасик, як сусід каже. От збираюсь у справах до Зеленої Діброви. Побіг малий до батьків.
Відпустіть мене з сусідом! Так за Катрусою скучив, так скучив! На 2 дні всього відпустіть, ну!
Ну, як хочеш, то їдь вже. Вітання від нас передай.
Тарасику, братику, вже не знаю, куди тебе посадити. Люби, чим тебе прогостити?
Ніякого Тарасику. Тулиться до сестриці та розповідає, розповідає. А Катрусі цікаво все, що вдома за ці місяці сталося. Розпитує та зітхає. Розказав Тарасик, що хворіє мама. Сльозу змахнула та й каже.
Ой, чує моє серце біду.
Катерини Якимівни Шевченко не стало спекотного серпневого дня 1823 року. Плачуть діти, плаче батько, сліз не соромлячись.
Та кож ти нас покинула? Та тобі вже жити та жити. Хіба ж можна помирати у 40 років?
І тільки чорна хмара радіє. От і став ти сиротою, от і померла твоя найближча людина. Пам'ятай, ніколи віднині не буде в тебе сім'ї. Пам'ятай, ніколи в житті не матимеш ти власної оселі. Кріпаком нещасним помреш. Стиснув кулаки Тарасик.
Забирайся геть, хмаро!
А та щаслива, що горе бачить. Я знаю, що кажу, не буде оселі, не буде сім'ї, не буде... І зникла геть.